Shkulla e Rojes, Mars 2019. Artikulli studimit 10. Ky artikull do të studiohet gjatë javës 6 deri 12 maj. Çfarë më pengon të pagëzohem? Shkrimi bazë. Filipi me eunukun zbritën të dy në ujë dhe ai e pagëzoi. Vepra 8, vargu 38. Kënga 52. Kushtimi i krishterë. Përmbledhja thotë: Vendimi më i rëndësishëm që do të marrësh në jetë është nëse do të pagëzohesh apo jo. Pse është kaq i rëndësishëm ky vendim? Artikulli do t'i përgjigjet kësaj pyetjeje. Gjithashtu, do t'i ndihmoj ata që mendojnë për të pagëzuar të kapërcejnë vështirësitë që ndoshta i frenojnë. Paragrafi 1. Pyetja: Çfarë humbën Adami dhe Eva dhe cilat ishin pasojat? Si mendon? Kush duhet t'i vendos standardet se ç'është e mirë dhe ç'është e keqe? Kur Adami dhe Eva hëngrën frytin nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, dha një mesazh të qartë. Nuk kishin besim te Jehovai e te standardet e tij. Ata zgjodhën t'i vinin vetë standardet e të mirës dhe të keqes. Por mendo çfarë humbën? Humbën miqësinë me Jehovain. Si pasoj, humbën edhe mundësinë që të jetonin përgjithmonë dhe u trashëguan mëkatin e vdekjen fëmijëve të tyre. Zgjedhja e Adamit dhe Evës solli mjerime. Paragrafët 2 deri 3. Pyetja A. Si reagoi eunuku Etiopas kur i predikoi Filipi? Pyetja B. Cilat bekime marrim kur pagëzohemi dhe cilat pyetje do të shqyrtojmë? Krahasoje mënyrën si u sollën Adami dhe Eva me mënyrën si reagoi eunuku Etiopas kur i predikoi Filipi. Aq shumë e çmonte eunuku atë që kishte bërë për të Jehovai dhe Jezui, sa u pagëzua me njëherë. Kur ja kushtojmë jetën Perëndis, dhe ashtu si eunuku pagëzohemi, japim një mesazh të qartë. Tregojmë se e çmojmë atë që kanë bërë për ne Jehovai dhe Jezui. Tregojmë edhe se kemi besim te Jehovai dhe e pranojmë se është ai që duhet të vendosë standardin e të mirës dhe të keqes. Mendo për bekimet që marrim kur i shërbejmë Jehovajt. Një bekim është perspektiva që të fitojmë si përfundim gjithsa humbën Adami dhe Eva, përfshirë edhe mundësinë që të jetojmë përgjithmonë. Fal besimit tonë të Jezu Krishti, Jehovaj na fal gabimet dhe na jep një ndërgjegje të pastër. Veç kësaj, bëhemi pjesë e familjes me shërbetor të miratuar të Jehovajt dhe na pret një ardhme e mrekullueshme. Por me gjithë këto dobi të pamohueshme, disa që njohin Jehovain hezitojnë të ndjekin shembullin e eunukut Etiopas. Çfarë mund t'i pengoj të pagëzohen dhe si mund t'i kapërcejnë këto vështirësi? Diqitura e figurës që lidhet me paragrafët 2 deri 3 thotë: Pasi pranoi Jezuin, eunuku Etiopas donte të pagëzohej sa më shpejt. Vështirësi që i pengojnë disa të pagëzohen. Paragrafët 4 deri 5. Pyetja: Cilat vështirësi hasi një njeri që quhet Everi dhe një vajzë që quhet Hana? Pasiguria te vetja. Prindrit e Everit janë dëshmitarë të Jehovajt. Jati ka reputacion të shkëlqyer si baba i dashur dhe plak i aftë, por Everi nguronte të pagëzohej. Pse? Ai thotë: Mendoja se nuk do të isha i Zotit të jetoja në lartësinë e reputacionit të babait. Gjithashtu, s'kishte besim të vetja se mund t'i mbante përgjegjësi që do të sillte e ardhmja. Trembesha se mos më kërkonin të lutesha në publik, të mbaja fjalime ose të drejtoja një grup në shërbim. Hana 18 vjeçare vuante nga një pasiguri e madhe të vetja. Ishte rritur nga prindër që i shërbejnë Jehovajt. Prapse prap, dyshonte nëse mund t'ja dilte të jetonte sipas standardeve të Jehovajt. Pse? Hana kishte zhvilluar një opinion tepër të ulët për veten. Nga një herë ndiej aq keq sa dëmtonte veten me dashje, e kjo vetëm sa e keqësonte situatën. Ajo thotë: Nuk fola kur me askënd për atë që bëja, madje as me prindrit, dhe mendoja se Jehovaj nuk do të më donte kur për shkak të asaj që po i bëja vetes. Paragrafi 6. Pyetja: Çfarë frenonte Vanesën të pagëzohej? Ndikimi i shoqërisë. Vanesa 22 vjeçë thotë: Kisha një shoqe të ngushtë që e njeha gati nga një dekadë. Mirë po shoqja nuk e mbështeste në synimin për t'u pagëzuar, dhe kjo e lëndonte Vanesën. Ajo thot, e kam të vështirë të zë miq, dhe kisha merak se po t'i jepja fund asaj miqësie, nuk do t'i kisha kur më një shoqe të ngushtë. Paragrafi 7. Pyetja. Nga se kishte frikë një vajzë që quhet Makela, dhe pse? Frika e dështimit. Makela ishte 5 vjeqe kur vëllai i saj u përjashtua. Ndërsa rritej, shite sa të lënduar ishin prindrit nga veprimet e të vëllait. Makela thot, kisha frikë se po të pagëzohesha, do të bëja ndonjë gabim, do të përjashtohesha dhe do t'i trishtoja akoma më shumë prindrit. Paragrafi 8. Pyetja. Nga çfarë kishte frikë një djalë që quhet Miles? Frika nga kundështimi. Babai dhe njerka e Milesit i shërben Jehovajt, por e ëma nuk është dëshmitare. Ai thot, jetova me mamin për 18 vjet dhe kisha frikë t'i thosha se doja të pagëzohesha. E kisha parë si reagoi kur babi u bë dëshmitar. Kisha frikë se do të më hapte telashe. Si ti ka përcesh vështirësit? Paragrafi 9. Pyetja. Çfarë ka shumë mundësi të ndodhë ndërsa mëson për durimin dhe dashurinë e madhe të Jehovajt? Adami dhe Eva zgjodhen të mos i shërbenin Jehovajt nga që nuk zhvilluan dashuri të fortë për të. Gjithsesi, Jehovaj i lejoj të jetonin aq gjatë sa të kishin fëmi dhe t'i vendosnin vetë standartet se si t'i rritnin. Pasojat e vendimit të Adamit dhe Evës për të qenë të pavarur nga Jehovaj, treguan shpejt sa të marrë kishin qenë. Djali i madh vrau vëllain e pafajshëm, e me kohë në familje njerëzore mbizotruan dhuna dhe egoizmi. Por ndërkaq, Jehovaj kishte një mënyrë për të shpëtuar gjithë fëmijët e Adamit dhe Evës që donin t'i shërbenin. Ndërsa mëson më shumë për durimin dhe dashurinë e madhe të Jehovajt, ka shumë të ngjarë që do të thellohet dashuria për të. S'do të duash kurse si të bësh zgjedhjen e Adamit dhe Evës, e do të dëshirosh t'i kushtohesh Jehovajt. Paragrafi 10. Pyetja. Pse meditimi për psalmin 19 vargu 7 mund të të ndimoj t'i shërbesh Jehovajt? Vazhdo të mësosh për Jehovajn. Sa më shumë mëson për Jehovajn, aq më i sigurt do të ndihesh se mund të kesh sukses në shërbimin e ti. Every, i përmendur më lart, thot, fitova siguri duke lexuar e medituar për premtimin që gjendet e psalmi 19 vargu 7, i cili thot, ligji Jehovajt është i përsosur, a i ta gjallëron shpirtin. Përkujtuesit e Jehovajt janë të denjë për besim dhe e bëjnë të menqur njeriun e papërvojë. Teksa shite si e plotson të Jehovaj premtimin e ti, i thellohej dashuria për të. Dashuria jo vetëm na forcon sigurin, por edhe na ndimon të përqëndrohemi të Jehovaj dhe të gjërat që do ai. Hana e përmendur më sipër, thot, nga leximi dhe studimi personal i Biblës, arrita të kuptoja se kur lëndoj veten, lëndoj edhe Jehovajn. Hana u bë zbatuese e fjalës së Perëndisë. Jakovi 1, vargu 22. Cili ishte rezultati? Ajo thot, ndërsa shija si nxirja dobi kur i bindesha Jehovajt, më forcohi dashuria për të. Tani jam e sigurt se Jehovaj do të më drejtoj gjithmonë kur të kem nevojë për ndihmë. Hana ja doli ta mposhte impulsin për të dëmtuar veten. Ajo ja kushtoi jetën Jehovajt dhe u pagëzua. Paragrafi 11. Pyetja. Çfarë bëri Vanesa për të zënë miq të mirë dhe që mund të mësojmë nga kjo? Zgjidhe me mençuri shoqërin. Vanesa e përmendur më lart e kuptoi si përfundim se shoqja e saj po e pengonte t'i shërbente Jehovajt. Prandaj i dha fund asaj miqësie. Por nuk e la me kaq. Vanesa bëri shumë përpjekje për të zënë miq të rinj, kësaj herë brenda kongregacionit. Ajo tregon se e ndihmoi shembulli Noes dhe familjes së tij. Ata ishin të rrethuar nga njerëz që nuk e donin Jehovajn, thot ajo, por gëzonin shoqëri të mirë me njëri tjetrin. Pasi u pagëzua, Vanesa u bë pioniere. Tani thot, kjo më ka ndihmuar të zë miq të mirë jo vetëm në kongregacionin tim, por edhe në kongregacionet e tjera. Edhe ti mund të zësh miq të mirë, duke u përfshirë sa më shumë në veprën që na ka caktuar Jehovaj. Paragrafi 12. Pyetja. Cilën lloj frike nuk kishin Adami dhe Eva, dhe cila ishte pasoja? Zhvillo llojin e duhur të frikës. Disa lloje frike janë të dobishme. Për shembull, duhet të kemi një frikë të shëndetshme se mos mërzitim Jehovajn. Sikur të kishin zhvilluar këtë lloj frike, Adami dhe Eva s'do të ishin rebeluar kundër Jehovajt. Por ata u rebeluan. Pas kësaj, ju hapën syt, në kuptimin që u bën plotësisht të vetëdijshëm se ishin mëkatar. Ata mund të trashëgonin fëmijëve të tyre vetëm mëkatin e vdekjen. Nga që mund ta shihnin ose ta kuptonin gjendjen e tyre, u erdhi turp që ishin lakuriq dhe umbuluan. Paragraf 13 deri 14. Pyetja A. Sipas 1 Pjetri 3 vargu 21, pse nuk duhet të kemi frikë të sëmur nga vdekja? Pyetja B. Cilat arsye kemi për ta dashur Jehovajn? Ndërkohë që duhet të kemi frikën e shëndetshme se mos mërzitim Jehovajn, nuk ka pse të kemi frikë të sëmur nga vdekja. Jehovaj ka siguruar një mënyrë që të fitojmë jetën e pafund. Nëse bëjmë ndonjë mëkat, por pendohemi nga zemra, Jehovaj do të na i falë gabimet. Ai do të na falë për shkak të besimit tonë te flijimi i shpërblyes i birit të tij. Një mënyrë kryesore si e tregojmë besimin, është duke ia kushtuar jetën Perëndis e duke u pagëzuar. 1 Pjetri 3 vargu 21 thotë: Ajo që përkon me këtë, tani po ju shpëton edhe ju, do me thënë pagëzimi, jo heqja e fëllisisë së mishit, por kërkesa drejtuar Perëndis për një ndërgjegje të mirë, në përmjet ringjalljes së Jezu Krishtit. Kemi plot arsye që ta duam Jehovajn. Ai jo vetëm na dhuron gjërat e mira që gëzojmë çdo ditë, por edhe na mëson të vërtetën për veten e për qëllimet e tij. Na ka dhënë kongregacionin e krishterë për të na drejtuar e mbështetur. Jehovaj na ndihmon të mbajmë barrat që kemi sot dhe na jep shpresën të jetojmë përgjithmonë në të ardhmen në kushte të përsosura. Kur bluajmë në mendje sa shumë ka bërë Jehovaj për të treguar se na do, kjo na tërheq e na nxit ta duam. Dhe kur e duam Jehovajn, zhvillojmë llojin e duhur të frikës. Kemi frikë mos lëndojmë atë që e duam kaq shumë. Paragrafi 15. Pyetja. Si e mposhti Makejla frikën nga dështimi? Makejla, e përmendur më sipër, e mposhti frikën nga dështimi kur kuptoi sa i gatshëm është Jehovaj të fal. Ajo thotë: Kuptova se të gjithë jemi të papërsosur e bëjmë gabime. Ama kuptova edhe se Jehovaj na do dhe do të na falë në bazë të shpërblesës. Dashuria për Jehovajn e motivoi t'i kushtonte jetën dhe të pagëzohej. Paragrafi 16. Pyetja. Çfarë ndihmoi Milesin të mposhte frikën nga kundërshtimi? Milesi, që kishte frikë se ëma do t'i kundërvihej vendimit të tij për t'u pagëzuar, kërkoi ndihmë nga mbikëqyrës i qarkor. Edhe ai ishte rritur në një familje të ndarë nga ana fetare, thot Milesi. Më ndihmoi të mendoja që mund të thosha që ta bindja mamin se e kisha marrë unë vendimin për t'u pagëzuar dhe se nuk më shtynte babi për këtë. Mamaja nuk e priti mirë vendimin e tij. Si përfundim, Milesit ju desh të ikte nga shtëpia e mamas, por nuk luajti nga vendimi i tij. Ai thot: Kur mësova për gjërat e mira që kishte bërë Jehovaj për mua, u preka në zemër. Ndërsa mendoja thellë për flijimin shpërblyes të Jezuit, kuptova sa shumë më do Jehovaj. Kjo më shtyu t'i kushtoja jetën e të pagëzohesha. Informacioni vijues është përshkrimi i figurës që lidhet me paragrafet 4 deri 8 dhe 9 deri 16. Pasiguria. Një djalë është në ankth për të komentuar, ndaj përmirëson studimin personal. Shoqëria. Një vajzë dëshmitare që ka një shoqe të keqe ndihet në siklet kur shet dëshmitare të tjera. Ajo mëson të ndihet krenare që është dëshmitare. Dështimi. Kur i vëllai përjashtohet dhe ikën nga shtëpia, një vajzë ka frikë se mos dështon edhe ajo, por e rënjos në zemër të vërtetën dhe pagëzohet. Kundërshtimi. Një djalë është në ankth të lutet ndërsa mamaja jo besimtare e sheh. Më vonë i shpjegon me guxim bindjet e tij. Diqitura thotë: Vështirësitë që hasin disa para se të vendosin të pagëzohen. Si ti ka përcesh këto vështirësi? Mos luaj nga vendimi yt. Paragrafi 17. Pyetja: Cilën mundësi kemi? Kur Eva hëngri frytin asaj peme në Eden, hodhi poshtë atin e saj. Kur u bashkua me Evën, Adami tregoi se nuk ndiente pikë çmueshmërie për gjithë të mirat që kish bërë Jehovai për të. Secili nga ne ka mundësinë të tregoj se nuk do ta merrte absolutisht vendimin që morën Adami dhe Eva. Kur pagëzohemi, i tregojmë Jehovajt se besojmë që ai ka autoritetin të vendosë standardin se ç'është e drejtë dhe ç'është e gabuar për ne. Japim prova se e duam atin ton dhe kemi besim tek ai. Diçitura figurës që lidhet me paragrafin 17 thotë: Me anë të pagëzimit, tregojmë se e çmojmë atë që ka bërë Perëndia për ne. Paragrafi 18. Pyetja: Si mund të kesh sukses në shërbimin e Jehovajt? Vështirësia që hasim pas pagëzimit është të jetojmë çdo ditë sipas standardeve të Jehovajt, jo tonave. Miliona veta jetojnë kështu vit pas viti. Edhe ti mund të jesh mes tyre nëse vazhdon të athellosh kuptueshmërinë për fjalën e Perëndisë, Biblën, të shoqërosh rregullisht me vëllezrit e motrat dhe ta predikosh me zell atë që ke mësuar për atin tënd të dashur. Kur merr vendime, vërua veshin këshillave që të jep Jehovai nëpërmjet fjalës dhe organizatës së tij. Atëherë do të kesh sukses në çdo gjë që do të bësh. Paragrafi 19. Pyetja: Çfarë duhet të vazhdosh të dallosh dhe pse? Ndërsa vazhdon të dallosh sa shumë dobi nxjerr nga drejtimi i Jehovait, do të shtohet dashuria për të e për standardet e tij. Kështu asgjë që të ofron Satanai nuk do të ta prish mendjen që të mos i shërbesh më Jehovait. Imagjino veten pas 1000 vjetësh. Atëherë do ta shohësh vendimin për të pagëzuar si vendimin më të shkëlqyer të jetës sate. Si do të përgjigjeshe? Çfarë fitojmë kur pagëzohemi? Cilat vështirësi hasin disa? Çfarë do të na ndihmojë të kemi sukses në shërbimin e Jehovait? Kënga 28. Të fitojmë miqësinë e Jehovait. Fundi i artikullit.